je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Srbija dobila novu vladu sa 30 ministara, Đuro Macut novi premijer. Zgrada RTS-a u Beogradu i dalje u blokadi, policija ispred ulaza. Zaustavljena inicijativa za uvođenje vjeronauke u škole u Crnoj Gori. Sud Bosne i Hercegovine traži da Interpol revidira odbijanje zahtjeva za potjernicu protiv Dodika i Stevandića. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je Univerzitet Harvard vic i prijeti da će mu ukinuti finansiranje. A u emisiji poslušajte. Crnogorska vlast i opozicija oštro su suprotstavljene oko inicijative da se vjeronauka uvede u škole. Nikola Rovčanin iz vladajućih demokrata i Zoja Bojanić-Lalović iz opozicione DPS.
Inicijativa za uvođenje vjeronauke nije nespojiva sa sekularnom državom.
Davanje mišljenja na uvođenje vjeronauke na ovaj način i pod ovim okolnostima kršimo Ustav.
Već dvije sedmice vijeće ministara BiH pokušava naći način kako da ta država izmiri dug koji je napravio entitet Republika Srpska, firmi Viadukt. Predrag Baroš, advokat koji zastupa slovenački Viadukt, kaže da su se bar 20 puta obraćali nadležnima sa prijedlozima za izmirenje odštete i naišli na zatvorena vrata.
Prije 5 minuta sam dobio neki poziv, prijeteće poruke, neki, to je više postalo katastrofa. Onda sam mislim da najvjerovatnije da se uopšte više nećemo oglašavati u medijima, samo ćemo to pustiti ako da ide svojim tokom, nadležni krade svoj posao i to je to.
Dok prodaja Tesle bilježi pad u svijetu, potražnja za ovim električnim automobilima raste u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa govori prodavac automobila u Kijevu, Bogdan.
Prije 2 ili 3 godine nijedan polovni automobil Tesla se ne bi prodavao za manje od $40,000. Sada možete kupiti pristojan auto za $20,000.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org.
Studenti u blokadi su se vratili ispred ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije u Beogradu u Aberdarovoj ulici nakon što ih je policija u više intervencija od jutros potiskivala. Zaposleni su ipak rano jutros ušli u zgradu RTS-a uz pomoć žandarmerije koja je prethodno izgurala studente. Šta se tokom dana i jutros dešavalo ispred RTS-a? U telefonskom izvještaju kolege Vojislava Stevanovića.
Trenutno je mirno, iako je i dosta busno što možete i da čujete oko mene. Blokada RTS-a, dakle, traje već drugi dan. Studenti koji su u blokadi kažu da traže da se raspiše novi konkurs za REM ili da se RTS ugasi i da su to njihovi zahtjevi od kojih neće odustati, te da će ovaj proces da traje dok ne budu ispunjeni. Tokom dana je, kao što rekao, mirno, za razliku od jutros kada je došlo do gurenja od studenata i policije. Prema izjavama jednog od redara, radnici RTS-a su uz pratnju policije ušli u zgradu televizije oko 5 sati ujutru. To je iritiralo studente, oni su zbog toga odlučili da stoje ispred kordona policije i da praktično spreče nekoliko vozila policijskih da odu ispred zgrade RTS-a. U nekoliko navrata došlo i do guranja okupljenih sa policijom i žandarmerijom. Ipak oko 8 sati i studenti i policija su se povukli. Policija je saopštila da nije bilo primjene sredstava prinude, ali da jeste bilo potiskivanja okupljenih na jednu i drugu stranu kako bi oslobodili prolaz vozilima, kao i da je tokom celog tog događaja jedan njihov kolega zadobio i povredu noge. Uprava RTS-a inače traži od studenata da prekinu blokadu objekata javnog servisa, smatra da je jedini razlog za ovu akciju, kako kažu, namjera da se RTS ugasi. A tamo studenti u blokadi inače mjesecima protestuju zahtijevajući odgovornost zbog stradanja 16 ljudi u padu betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Od ponedjeljka uveče blokirani su ulazi u zgrade RTS-a u Takovskoj i Abardarevoj, dve glavne ulice u Radio Televizije Srbije u Beogradu. Blokiran je i ulaz na Košutnjaku gdje su također studiji i RTS-a, a ispred zgrade u Takovskoj studenti su postavili i jedan improvizovani šator.
Bio je to kolega Vojislav Stevanović. Evropske institucije konačno su odredište studenata u blokadi iz Srbije koji su biciklima prešli stotine i stotine kilometara do Strasbura. Šta su njihove današnje akcije u Strasburu prenosi Nevena Bogdanović.
Evropski parlament, Savet Evrope i Evropski sud za ljudska prava. Ključne su institucije u Strasburu koje obilaze studenti biciklisti iz Srbije kako bi im predali svoje pismo. A u pismu zahtevi studenata u blokadi. Među njima ključni da se utvrdi politička i krivična odgovornost vlasti u Srbiji za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Pred evropske institucije u Strasburu grupa od 80 studentkinja i studenata stigla je nakon 13 dana biciklističke vožnje od Novog Sada i oko 1400 pređenih kilometara. Kako kažu, evropskim predstavnicima žele da ukažu na istrajnost i posvećenost studenata u borbi za pravdu u Srbiji. Protesti koje proteklih meseci predvode studenti u blokadi desetina državnih fakulteta postali su simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u zemlji uz pitanje da li su do nesreće u Novom Sadu doveli nemar i korupcija sistema. I upravo su iz Novog Sada, simbolično, biciklisti put Strasbura krenuli 3. aprila. Dnevno su vozili između 80 i 145 kilometara. Prošli su kroz Mađarsku, Slovačku, Austriju, Nemačku i na kraju stigli u Francusku, a u mestima kroz koje su prolazili organizovani su svečani dočeci. Pored srpske dijaspore, u pojedinim gradovima dočecima su prisustvovali i gradski zvaničnici, poput zamenika gradonačelnika Minhena. Na cilju, u Strasburu, pred studente biciklista je 15. aprila prostrt crveni tepih, a dočekani su povicima Pumpaj, koji je postao simbol studentskih protesta. U pismu evropskim institucijama studenti u blokadi iz Srbije poručuju:
nismo došli ovde zato što je lako, nego što je neophodno. Dolazimo iz zemlje gde su ljudi izgubili veru da su promene moguće. Ovde nismo da bi se žalili, ovde smo da vas podsjetimo da ponekad nada postoji. Vozili smo 1400 kilometara zato što odbijamo da odustanemo. Svaki okret pedala je protest protiv straha, poziv na dostojanstvo i da mladi ljudi iz Srbije ne odustaju.
Navodi se u njihovom pismu. Ključni zahtev koji su studenti tokom protesta postavili pred vlasti u Srbiji jeste objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu. Još dva zahteva studenata adresirana su na pravosudne organe, sankcionisanje napadača na učesnike protesta u više desetina incidenata, kao i obustava krivičnih postupaka protiv demonstranata koje je policija hapsila. Tražili su i povećano izdvajanje novca za visoko obrazovanje. Vlast tvrdi da su svi zahtevi studenata ispunjeni, pozivajući ih da otvore fakultete, dok akademci saopštavaju da nisu, te da blokade nastavljaju. Studenti su naknadno izneli i peti zahtev. Istragu incidenta koji se dogodio na protestu u Beogradu 15. marta, kada su se hiljade okupljenih naglo razbežale sa kolovoza pred naletom, kako opisuju, jakih i neobičnih zvukova i vibracija. Za sada nema zvaničnih informacija šta je izazvalo paniku i strah kod demonstranata, a vlasti su odbacile optužbu da je korišćeno nedozvoljeno oružje zvučni top. Šesti zahtev studenata u blokadi je smena onih koje smatraju odgovornim za posetu predsjednika Aleksandra Vučića Kliničkom centru Srbije, gde je na intenzivnoj nezi obilazio teško povređene pacijente u požaru u klubu u Kočanima u Severnoj Makedoniji. Iza studentskih zahteva su uz stotine hiljada građana koje mesecima okupljaju na protestima stali brojni profesori univerziteta, prosvetni radnici, poljoprivrednici, advokati, glumci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Procedura oko uvođenja vjeronauke u crnogorske škole za sada je prekinuta pošto nije dobila potrebnu većinu na Skupštinskom odboru za prosvjetu. Podržali su je samo članovi odbora iz vladajućih prosrpskih stranaka i demokrata, dok članovi pokreta Evropa Sad i opozicije nijesu glasali. O detaljima se rasprave izvještava Srđan Janković.
Dio vladajućih partija u Crnoj Gori prihvata uvođenje vjeronauke kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole, jer smatraju da treba omogućiti učenicima da se edukuju kroz taj predmet. Oni ne smatraju da je uvođenje vjeronauke protivustavan čin, iako se u Ustavu navodi da je Crna Gora sekularna država u kojoj su vjerske zajednice odvojene od države. Predsjednik Skupštinskog odbora za prosvjetu i nauku Nikola Rovčanin se založio za uvođenje vjerske nastave.
Inicijativa za uvođenje vjeronauke koju su građani pokrenuli u skladu s Ustavom nije nespojiva sa sekularnom državom jer sekularizam ne podrazumijeva i ne nalaže ateizam i antiteizam, dakle već ideološku i vjersku neutralnost države.
Na drugoj strani, opoziciona Demokratska partija socijalista smatra da je uvođenje vjeronauke u državne škole protivustavan potez i da vladajuću većinu ka tom projektu vode politički interesi. Poslanica Zoja Lalović-Bojanić.
Davanje mišljenja na uvođenje vjeronauke na ovaj način i pod ovim okolnostima kršimo Ustav. Vrhunac kršenja Ustava nema ni jednog stručnog niti društvenog opravdanja za uvođenje predmeta vjeronauka. Postoji isključivo političko opravdanje koje vi danas iznosite.
Skupštinski odbor raspravlja o peticiji koju je potpisalo preko 6.000 građana, a kojom se traži uvođenje vjeronauke. Nakon što se odbor upozna sa peticijom, treba da je proslijedi vladi na mišljenje, a vlada je dužna da da mišljenje u roku od 45 dana. Poslanik Vaso Obradović iz nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta je ustvrdio da se uvođenjem vjerske nastave neće uvoditi vjerski običaj u školi, niti će, kako je rekao, to urušiti obrazovni sistem.
Jednostavno dajemo mogućnost djeci i njihovim roditeljima koji su zainteresovani da njihova djeca se upoznaju sa svime ovome što sam prethodno rekao, sa identitetom, sa kulturom naših naroda, da odaberu kao jedan od mogućih ponuđenih predmeta vjeronauku. Da povedemo računa da se upravo na tim časovima širi vjerska tolerancija, da se podižu moralne vrijednosti, a ne upravo ovo što sam sad rekao, što navode neki mnogi kritičari koji misle da će tu da se obavljaju vjerski običaj.
Na drugoj strani, Branislav Nenezić, poslanik opozicione socijaldemokratske partije, ocijenio da će uvođenje vjeronauke podijeliti djecu i dodatno ih zbuniti.
15 učenika ide u jednu učionicu, 10 ide u drugu, ne mogu biti bespodijeljeni. I pričamo ovdje, dajemo mogućnost, sprečavamo djecu. Šta djeca znaju, ljudi? Ja mojoj djeci od 11 i 9 godina ne mogu da objasnim kako neko može da maše zastavom tuđe zemlje, kako može neko da maše sa zastavom s mrtvačkom glavom u Crnoj Gori.
Na peticiju o uvođenju vjeronauke reagovalo je preko 100 nevladinih organizacija u Crnoj Gori koje su se usprotivile toj inicijativi jer smatraju da je to suprotno Ustavu, principu sekularizma i interesima djece i mladih. Nevladine organizacije podsjećaju da je za djecu čiji roditelji žele vjersko obrazovanje ono organizovano u vjerskim objektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Republika Srpska pokušava preko države Bosne i Hercegovine da plati dug od 56 miliona eura prema slovenačkoj kompaniji Viadukt. Međutim, drugi bosansko-hercegovački entitet, Federacija BiH, to odbija. Dug je nastao po osnovu presude Međunarodnog arbitražnog suda, a zbog raskida koncesije od strane Republike Srpske sa Viaduktom. Dug koji raste za 9.500 eura dnevno već je krenuo da se naplaćuje od institucija BiH po osnovu zahtjeva Viadukta za zapljenu imovine. Detalje ima Gojko Veselinović.
Već dvije sedmice Savjet ministara Bosne i Hercegovine intenzivno pokušava naći način kako da država izmiri dug od 110 miliona maraka kojeg je napravio entitet Republika Srpska prema slovenačkoj firmi Viadukt. Dug od 56 miliona evra nastao je po osnovu raskida koncesijskog ugovora za izgradnju hidroelektrane na rijeci Vrbas, koji je vlada Republike Srpske potpisala sa ovom slovenačkom firmom. Arbitražni slučaj i odšteta proizilazi iz odluke vlade RS-a iz 2013. da ovu koncesiju dodijeli entitetskoj elektroprivredi, čime je ugrožen prethodni koncesijski ugovor sa Viaduktom. Viadukt se obratio Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova, koji je 2022. presudio u njegovu korist. Iako je RS prekršila koncesijski ugovor, tužena je država BiH kao međunarodno priznati subjekt. Do 1. marta 2025. dug, uključujući kamate, nagomilao se na otprilike 56,3 miliona evra i nastavlja rasti za blizu 9.500 evra dnevno. Posljednji prijedlog kako da se vrati dug je da se novac uvrsti u državni budžet za ovu godinu. Predrag Baraš, advokat koji zastupa Viadukt pred sudovima u BiH, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su se od maja prošle godine najmanje 20 puta obraćali nadležnima sa raznim prijedlozima izmirenja odštete i naišli na zatvorena vrata.
Prije 5 minuta sam dobio neki poziv prijeteće poruke neki put, to je više postalo katastrofa. I onda sam mislio na najvjerovatnije da se uopšte više nećemo oglašavati u medijima, samo ćemo to pustiti ako da ide svojim tokom, narodni krade svoj posao i to je to.
Slovenačka kompanija, kako bi naplatila dug, krenula je u zapljenu državne imovine BiH u zemlji i inostranstvu, uključujući i sredstva Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, BiH ANSA. Ovoj agenciji su sredstva blokirana nakon što je Eurocontrol zamrzao sva plaćanja prema BiH ANSI. Slovenci su u maju prošle godine zatražili i oduzimanje 3 zgrade Centralne banke BiH u Banjoj Luci, Brčkom i Mostaru pred lokalnim sudovima u skladu sa presudom arbitražnog suda. Predstavnici RS-a u svojim prijedlozima za vraćanje duga očekuju rješenje na državnom nivou, ali ne spominju da su potpisali garancije da će ovaj entitet platiti odštetu. Predstavnici drugog BiH entiteta Federacije BiH odbijaju svaku mogućnost da država ili ovaj entitet na sebe preuzme dio tereta. Hazim Rančić, bivši zamjenik državnog ministra financija BiH, smatra da entitet RS nije solventan.
Njihov je problem što nemaju novca i oni gledaju sad to da prevale na državu.
U toku su još 4 spora zbog projekata u Republici Srpskoj vrijedna blizu milijardu evra, bez kamata i troškova arbitraže. Elektrogospodarstvo Slovenije traži oko 695 miliona evra odštete zbog prijeratnih ulaganja u rudnik i termoelektranu Gljevik u Republici Srpskoj. Tužba je podnesena 2013. pred istim arbitražnim sudom u Washingtonu koji je donio odluku u predmetu Viadukt. Hrvatska elektroprivreda je zatražila mirno rješenje spora u kojem zahtijeva isplatu 100 miliona evra za prijeratno ulaganje u rudnik i termoelektranu Gacku, a u protivnom će se obratiti arbitražnom sudu. Zagrebačka privatna kompanija Kermas Energija pripremila je odštetni zahtjev i najavila tužbu protiv BiH vrijednu 102 miliona evra u vezi sa koncesijom za vjetroelektranu Trusina koju je vlada RS-a dodijelila, a potom oduzela od njene kćerke kompanije Eol I. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Iako je globalna prodaja Tesla je značajno opala u prvom kvartalu ove godine, ovaj brend električnih automobila bilježi porast prodaje u Ukrajini. Zbog čega slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Uprkos padu prodaje u Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija Tesla bilježi rast prodaje električnih automobila u Ukrajini.
Prije 2 ili 3 godine nijedan polovni automobil Tesla se ne bi prodavao za manje od $40,000. Sada možete kupiti pristojan auto za $20,000.
Kaže za Radio Slobodna Evropa prodavac automobila Bogdan. Inače, globalna prodaja Tesle snažno je pala tokom prvog tromjesečja 2025. godine. Na pad cijena uticali su konkurentski, jeftiniji kineski proizvođači električnih automobila. Razlog za to je rasprava o ulozi vlasnika kompanije, Ilona Maska, u američkoj politici. Ipak, njegova vozila tražena su u Ukrajini. Prema podacima Udruženja proizvođača automobila Ukrajine, potražnja za električnim vozilima bila je u porastu u februaru i martu, a Tesla je bila vodeća u prodaji polovnih električnih automobila. U Americi i Europi automobili Tesla bili su meta vandalskih napada. Stoga su pojedini vlasnici Tesla u Ukrajini stavili znak na automobilu: kupio sam Teslu prije nego što Elon poludio. Kijevski prodavac automobila Bogdan za Radio Slobodna Evropa kaže da neki vlasnici sada žele da prodaju svoje Tesle, ali drugi ne žele da naprave taj korak. U prodajnom salonu u Kijevu drži kartonsku figuru Ilona Maska.
To je bila naša maskota, slika Ilona Maska. Sada smo ga okrenuli prema zidu kako bi mogao da razmisli o svom ponašanju, objavama i ostalom.
Kaže Bogdan, prodavac automobila. Američki predsjednik Donald Trump postavio na početku mandata milijardera Ilona Maska za šefa odjeljenja za efikasnost vlade, takozvani Doge. Trump je u jednom od intervjua rekao da Musk nije tražio nikakve usluge za svoje kompanije, među kojima je upravo i Tesla, koja je imala koristi od američkih subvencija za promociju električnih automobila.
Kirgiški migranti koji žive u Rusiji kažu da su bili pretučeni i poniženi tokom racije moskovske policije. Na snimku od 10. aprila prikazane su ruski policajci kako upadaju u kompleks kupališta Bodrost, mjesto popularno među kirgiškim migrantima u Moskvi. a vlada Kirgistana se suočava s kritikama zbog svog odgovora na situaciju, a Moskva poriče bilo kakvu nepravdu. Priredio je Goran Katić.
Viralni snimci koji prikazuju ruske policijske službenike kako upadaju u kupalište i saunu Bodrost, lokaciju popularnu među kirgistanskim migrantima u Moskvi, prikazuje migrante koji su prisiljeni da puze po podu i leže jedan na drugome. Jedan od pritvorenih je ispričao za Radio Slobodna Evropa o onome što su pretrpjeli.
Neki ljudi su izazvani na mečeve u baranju ruke, a oni koji su izgubili bili su pretučeni. Nekima su pocepali dokumente. Ljudi su bili prisiljeni da skoče u bazen, potpuno obučeni. Drugima je novac uzet iz džepova. Jedna osoba je naterana da pojede pola kilograma ljutih paprika.
Snimak također prikazuje volontere koji su učestvovali u raciji. Nosili su maske i civilnu odjeću sa trakom na ruci na kojoj je pisalo družinik, što je pojam koji je tokom sovjetskog vremena označavao volontere koji su pomagali policiji u čuvanju javnog reda. Ministarstvo spoljnih poslova Kirgistana je saopštilo da je u kontaktu sa pritvorenima.
Ministarstvo provjerava detalje u vezi mogućih nezakonitih radnji ruskih policajaca tokom racije. Ministarstvo i ambasada prate ovaj slučaj.
Ministarstvo je također pozvalo ruskog ambasadora u Kirgistanu, Sergeja Vakunova, tražeći pojašnjenje o operaciji i upotrebi sile protiv državljana Kirgistana. Međutim, nisu izdali zvaničnu diplomatsku protestnu notu. Članovi parlamenta su kasnije kritikovali ministra spoljnih poslova zbog, kako su rekli, sporog odgovora na incident. U odgovoru ministar je nagovijestio da bi jača reakcija protiv Rusije mogla imati ozbiljne posljedice za cijelu zemlju.
Moramo riješiti sva pitanja kroz pregovore. Ne možemo sutra izdati demarš. Ako to učinimo, za 3 dana će cijeli sistem stati. Neće biti ni plina, ni nafte. Ukrcat će 100.000 naših građana u vozove i deportovati ih.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije negira bilo kakvo zlostavljanje migranata.
Policija nije počinila nezakonite radnje prema navedenim osobama.
Migranti koji su pretrpjeli mučenje u kupalištu su odbili da podnesu zvanične žalbe, tvrdi Ministarstvo rada Kirgistana. Ministar spoljnih poslova je kasnije pojasnio kako su odbili iz sigurnosnih razloga. Decenijama je Rusija bila glavna destinacija za radnike iz Centralne Azije, ali rat u Ukrajini i nedavni teroristički napadi u Moskvi doveli su do neviđenog pritiska na radnike migrante. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prije 2 dana u Beogradu je preminuo književnik Filip David. Otišao je time jedan od onih umjetnika i intelektualaca koji je neumorno govorio i pisao o opasnostima zloupotrebe i upotrebe pitanja nacije u politici. Kao Jevrejin koji je izbjegao zlu sudbinu u vrijeme Drugog svjetskog rata, ovaj pisac koji je stasavao zajedno sa čuvenim Danilom Kišom, Borislavom Pekićem i Mirkom Kovačem, bavio se ekstremizmima koji su u njegovu generaciju pratili od rođenja, a nijesu ih napustili do kraja. Decembra 2018. o pitanjima identiteta i konvuzije u kojoj živi Srbija danas, kolega Dušan Komačević je razgovarao sa Filipom Davidom.
Ako vas društvo ne pripada, manjine počinju, pojedincu tim manjinima neprihvaćeni počinju da mrze ono što su. Tako da smo imali primjere i u ovim našim vremenima nedavnim da veliki Hrvati postaju najveći srpski nacionalisti, ne znam, Srbi opet kad su ugroženi postaju hrvatski nacionalisti. Mislim, sve se onda to meša i onda se pokazuje koliko je identitet jedna varljiva osobina i koliko ga je nemoguće zapravo čvrsto postaviti. Često citiram Amina Malufa, jednog vrlo zanimljivog pisca sa istoka, koji kaže da ako postoji jedan jedini glavni identitet i koji gura u stranu sve druge identitete, to je ubilački identitet. Onda u ime tog identiteta vi ste spremni i da ubijate, i da pljačkate i tako dalje, i sve se opravdava tim vrhunskim identitetom. Međutim, čovjek nema jedan, samo jedan identitet, ni se može pozivati samo na jedan identitet. Identitet je nešto što je rasuto i to su pravi identiteti. Pozivati se na jedan identitet je vrlo, vrlo opasno i posebno opasno u nekim turbulentnim i lošim vremenima.
Koliko je opresija nacionalnog identiteta, kako smo mi imali ovdje krajem 80-ih i 90-ih, ona je izražena danas ovdje i koliko generiše mržnju danas 20 godina nakon rata?
Meni se čini da te stvari koje su bile dominantne 90-ih godina, da sad samo malo prikrivene. one još uvijek postoje i to i tekako postoje, ali zbog nekih političkih i ne znam drugih razloga one nisu toliko prisutne u javnom nekom diskursu. Ja danas, znate šta, kad gledam šta se govori, slušam i tako dalje, uočavam da zapravo oni ljudi koji su nas 90. godina doveli dotle gdje smo bili krajem 90. da su to isti ljudi koji sad treba da nas spasavaju i da nas vode u Evropu. I to je meni sad malo mi je sumnjivo zapravo koliko su oni iskreni. Ili nisu bili iskreni onda ili nisu iskreni danas. Čisto sumnjam da razni Drecuni, Vulini, Vučelići i tako dalje mogu da nas uvedu u Evropu. To je sve isto povezano sa ovim pitanjem i identiteta i ovaj prave neke iskrene želje da se oslobodimo nekog balasta koji nas još uvijek pritiska, balasta iz nekih, kako bih rekao, mračnih vremena.
Vi ste pre nekoliko godina pominjali u razgovorima tu paralelu između današnje Srbije i Vajmarske republike. Da li se nešto promenilo od kada ste to prvi put promišljali ili mislite da su sada te sličnosti još izraženije?
Pa mislim da je Miloševićeva Srbija zapravo bila zapravo najsličnija toj Vajmarskoj republici. Koja znamo kako se završila dolaskom jednog diktatora, velikim slomom na kraju i svim tim stvarima koji uz to idu. Danas ne bih govorio baš tako jer mislim da nisu sličnosti tako direktne. Ovo danas vreme u kojem živimo je previše konfuzno.
Slušali ste dio razgovora Dušana Komarčevića sa Filipom Davidom iz 2018.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spoko pozvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Kreševu, u centralnoj Bosni i Hercegovini, živi jedinstven uskršnji običaj. Mateo Ivičević, najmlađi kovač na ovim prostorima, bavi se umijećem potkivanja jaja. Ova tradicija je duga vjekovima, a danas je potkovano jaje nadaleko poznati kreševski suvenir. Priredila je Aida Đugum.
Malo mjesto u srcu Bosne i Hercegovine, Kreševo, čuva stoljetnu tradiciju ukrašavanja uskršnjih jaja minijaturnim potkovicama. Mateo Ivičević, najmlađi je kovač na ovim prostorima. U njegovoj porodici umijeće potkivanja jaja prenosi se generacijama.
Ja potkivam jaja već duži niz godina kojim sam ja naučio od svoga oca, a moj otac je naučio od mog djeda. Ta tradicija je već dugo, dugo ovdje u Kreševu, te mi je čast kao najmlađi kovač da mogu predstaviti jednu prelijepu tradiciju kreševsku, točnije potkivanje jaja.
Ovo je vrlo zahtjevan zanat i potvrda da je onaj koga savlada vrhunski kovač. Josip Tomaš, gvardijan Franjevačkog samostana.
Učenik koji učio zanat kod majstora za kovača, da bi položio diplomski ispit, morao je potkovati jaje.
Prema legendi, kovači u Kreševu nisu se mogli oženiti dok ne savladaju ovu tehniku. Smatralo se da nisu spremni pokrenuti vlastiti posao i izdržavati porodicu. A potkovano jaje danas je nadaleko poznati kreševski suvenir. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović.
Radio Magazin.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. U ovoj emisiji u redovnoj rubrici Most razgovaralo se o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su bili Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvene istraživanja, također iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su masovni protesti koji traju već 5 mjeseci uticali na Vučićev rejting, kao i da li su studenti probudili javnost u delovima Srbije gde je, zahvaljujući informativnoj blokadi, Srpska napredna stranka bila dominantna, te da li su Vučićeve pristalice, koje su ga do sada podržavale pre svega zbog toga što im je obezbeđivao stabilnost, počele da gube poverenje u njega jer je država u dubokoj krizi, kako tvrdi druga strana, a on nije u stanju da im vrati stabilnost. Razgovaralo se i o tome koliko Vučiću pomaže da održi rejting to što je posljednjih mjeseci sve prisutan na televiziji i društvenim mrežama i što je za mandatara nove vlade imenovao nestranačku ličnost i uglednog naučnika s obzirom na krizu poverenja u politiku i njeno povezivanje sa korupcijom. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li pada rejting predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Gospođo Bajčić, da li su masovni protesti studenata koji traju već 5 mjeseci uticali na rejting Aleksandra Vučića?
Apsolutno. Studente možemo da nazovemo vrlo nezgodnim političkim protivnikom vlasti, pa samim tim i vrlo nezgodnim protivnikom Vučića. Zašto je to tako? Tehnologija vlasti i propagandni marketinški model koji Vučić i njegova vlast u Srbiji koriste evo već 13. godinu za redom, jeste satanizacija i diskreditacija političkih protivnika na medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali tu bih voljela da naglasim jedna permanentna diskreditacija i satanizacija. Mi smo to nazvali u Demostatovoj metodologiji kampanja koja traje. Ovaj model Vučić i njegova vlast ne mogu da primene na studente i na studentski protest zato što studenti nemaju lidera, oni insistiraju na tome da ne žele lidere i vrlo su nezgodan protivnik jer oni od ranije nisu kompromitovani, nemaju putera na glavi, kako se to kaže. Oni su u javnom mnjenju percipirani kao jedna, nazovimo to uslovno rečeno, čista socijalna grupa. Dakle, studenti su naša deca, studenti su naši unuci i srpsko javno mnjenje ih kao takve i doživljava. Stoga svaki pokušaj diskreditacije, satanizacije studenata je suđeno na propast i vratila bi se vlastima kao bumerang.
A imate li podataka da Vučiću pada rejting nakon početka studentskih demonstracija?
To je ono što mi nalazimo u našim fokus grupama, imamo. Nismo radili istraživanje na terenu od septembra 2024. Nismo radili terensko ni telefonsko istraživanje, ali sociološku metodu fokus grupa to apsolutno nalazimo. Zašto je to bitno? Zato što njegovi birači, njegove pristalice, ogromnu većinu čine oni koji su stariji od 70 godina, kojih je negde oko 1 milion u Srbiji, pretežno su iz ruralnih i prigradskih sredina. Pored ovih 1 milion penzionera, njegovi birači, njegova podrška je i oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. I to je sad bitno da razumemo da je to baza te Vučićeve podrške. Oni su upravo ti koji su izloženi nacionalnim frekvencijama i on ne može da koristi taj svoj model protiv studenata upravo zbog onoga što sam objasnila. I sad, interesantno je da su studenti uspeli nešto što nikome do sada od opozicije nije pošlo za rukom, a to je da upravo prodru, da zađu u to Vučićevo biračko telo i ono kreće da se kruni, to jest da se osipa. Oni su zašli među pristalice SNS-a i to je vrlo značajno, ali ne samo da su zašli među ove pristalice SNS-a, oni su zapravo uspjeli da zainteresuju i deo abstinenata za koje je Demostat u svojim prethodnim istraživanjima pronalazio da ih je čak 1/3. I to su najveći dometi studentskih protesta. Dakle, ne samo što su zašli u ove pristalice SNS i u njihovo biračko telo, već su zašli među abstinente, a to nije ranije uspevalo opoziciji.
Gospodine Gavriloviću, imate li vi neke novije podatke o rejtingu Aleksandra Vučića?
Nemamo. Jedan od načina kako se kontroliše javno mnjenje jeste što u stvari istraživanjem javnog mnjenja mogu da se bave samo one agencije koje su bliske vlasti. Kad kaže mogu, da imaju sredstava. Agencije, odnosno organizacije civilnog društva, pa čak i instituti naučni, ne radi istraživanje. Što ovo govori? Govorim zato što istraživanja javnog mnjenja služe da se kreira jedna realnost koja ne postoji. Pa ćete čuti da je Aleksandar Vučić taj koji ima većinu iza sebe, što je matematički netačno. Vi imate na izborima koje Aleksandar Vučić dobio sa 2.185.000 glasova u odnosu na preko 6 miliona, a on tu negdje imao trećinu. Ja ću iskoristiti podatke koje nisu Birodijevi, ali su podaci koje je sakupio kolega Đorđe Vukadinović. I na pitanje za koga biste glasali na narednim izborima, tu imamo trećinu. Znači, trećina ljudi negdje podržava Aleksandra Vučića. To su ljudi iznad 60 godina, nižeg obrazovanja, koji se informišu preko Pinka, Happy-a, Informera i Tanjuga, odnosno MTS-ovih kanala i RTS-a pre svega. Tako da, kada govorimo o uticaju studentskih protesta, oni nisu imali uticaj na smanjenje Vučićevog rejtinga. On je negdje tu oko 1/3. Desilo se nešto drugo. Ljudi koji su apstinirali u 2012. godini su u stvari na talasu studentske borbe se vratili u politiku. Jer Vučićeva propaganda je imala za cilj dve stvari. Da etiketira opoziciju sa druge strane, da kod velikog broja birača uspe da izazove apstinenciju i apatiju. I prosto u takvom ambijentu Aleksandra Vučića u stvari sa 30% ukupne podrške na izborima gdje je niža izlaznost dobijao veći kolač vlasti. Došlo je do promjene, ali ta promjena je posljedica reaktivacije biračkog tela. Vidjeli ste 15. marta koliki je broj ljudi izašao na ulice Beograda i mislim da je javnost, ono što je jako bitno za našu slabašnu demokratiju, ponovno počela da se obnavlja u Srbiji.
Gospođo Bajčić, verujete li da su glasači Srpske napredne stranke i obožavatelji Vučića počeli da gube poverenje u njega? Recimo, politikolog Dejan Bursać misli da je to vrlo verovatno zato što im je Vučić do sada obezbeđivao nekakvu stabilnost. A sada je zemlja u dubokoj krizi koju Vučić ne može da reši i ne može da im vrati stabilnost. I zato mu oni sve manje veruju.
Tako je, jako mi se sviđa ova sintagma koju ste upotrebili, obožavatelji, fanovi, ajde da ih nazovemo pristalice i glasači. Potpuno bih se saglasila sa time, iako se na prvi pogled ne čini da je inflacija jedan od ključnih faktora ovih protesta, inflacija je itekako u osnovi ovih protesta, jer mnogi građani, a upravo se tu radi i ovim obožavateljima Vučića, osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo. A vratimo se na to da je među njegovom bazom i milion penzionera, oni pogotovo osjećaju nesigurnost i nezadovoljstvo, i to ne samo zbog duboke političke i društvene krize, znači ne samo zbog političkih razloga, nego upravo i zbog ekonomske situacije koja otežava svakodnevni život svih nas. Naravno, studentski pokret ima kako posredan, tako i neposredan uticaj na ove Vučićeve obožavatelje. Veliki broj studenata su unuci i deca upravo Vučićevih birača. Oni također imaju uticaj na te ljude, na svoje roditelje, na svoje bake, deke. Iako su Vučićeve pristalice, obožavatelji, birači izloženi u medijskom smislu isključivo medijima sa nacionalnom frekvencijom, gde pre svega prednjači i javni medijski servis svih građana, kako se i reklamira, a to je RTS, oni sada, zahvaljujući studentima, imaju priliku da čuju i nešto što nije diskurs sa tog i takvog RTS-a, nešto što nije satanizacija političkih protivnika, i studenti su zaista počeli da im otvaraju oči.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Zoran Gavrilović, izvršni direktor BIRODIA, Biroa za društvene istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je jedan od razloga što i ove najtvrđe Vučićeve pristalice sad počinju da mu manje veruju zato što oni misle da on više ne može da im obezbedi stabilnost i da je haos u zemlji?
Autoritarni modeli vlasti počivaju na obezbeđivanju sigurnosti, materijalnom, fizičkom, bezbednosnom smislu, i mislim da Aleksandar Vučić više ne može to da garantuje svojim biračima. Njegovo biračko telo je najnezadovoljniji deo društva kada je u pitanju ekonomski položaj. Kad napravite analizu i pitate ispitanike u Srbiji koliko ste zadovoljni vašim ekonomskim položajem, dobijete da su glasači SNS-a najmanje zadovoljni, da su njih više zadovoljni oni koji su apstinenti i oni koji glasaju za opoziciju. On ima problem sa svojim biračkim telom koje kreće ka apstinenciji, jer ne vidi da može da dobije ono što bi trebalo. S druge strane, imamo rast opozicijom biračkog tela. Ja moram da istaknem jedan nalaz monitoringa koji smo mi uradili u prva dva meseca ove godine, gde je Aleksandar Vučić na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem bio 143 sata. Od toga 91 sat u reprizi i 52 sata uči. Obično je to bilo vreme od 6 do 8, I šta se dešava? Dešava se da imamo jednu ozbiljnu zloupotrebu medije. Samo ću ovo poentirati. Medijski sadržaj koji Aleksandar Vučić stavlja na socijalne mreže postaju vidljivi i na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem, jer time želi da pokrije dve publike. Jedna mlada i nova koja je na ulicama, i njegova, odnosno starija i niže obrazovana, koja je njegovo staro biračko telo. I nažalost, zato što nemamo regulatora, njemu je omogućeno da radi svoju vrstu zloupotrebu televizija sa nacionalnim pokrivanjem kako bi radio svoju kampanju. Ta kampanja mi govori da on ima problem sa rejtingom.
Gospođo Bajčić, evo gospodin Gavrilović je pomenuo da Vučić praktično se ne skida sa ekrana, posebno u poslednje vreme, ide iz televizije u televiziju, seli se iz studija u studio, veoma je prisutan na društvenim mrežama. Da li mu to pomaže da održi rejting?
Da, on je potpuno sve prisutan. To podsjeća na onu jednu njegovu kampanju kad je iskakao iz frižidera, sad samo čekamo da se to ponovo desi. Jako je prisutan među mlađima, na Instagramu, na TikToku. Mi smo primetili da se njegov sadržaj razlikuje u zavisnosti od tome kojoj grupi se obraća. Da li se obraća mlađoj populaciji, da li se obraća ovoj sada Z generaciji, a to je upravo generacija koja se nalazi na čelu protesta, ili se obraća starijoj populaciji. Te tako on, recimo, za društvenu mrežu TikTok ima jedan sadržaj, tu jede nar, isprobava različite vrste Coca-Cola, Pepsi-a, pića i tako, dok za Instagram i Facebook, gde se ipak nalazi malo starija populacija od Z generacije, on tamo sebe prikazuje kao radnika, pregalnika koji nestaje, i konačno na nacionalnim frekvencijama je omnipotentan, tu prenosi šta je radio.
A dobro, da li mu to pomaže da održi rejting?
Pitanje je, mi nismo, kao što sam rekla, radili istraživanje konkretno koje bi moglo da kaže da ili ne, ali s obzirom na ono što vidimo, to mu nije preterano od velike pomoći, osim što zaista dovodi do toga da on bude sve prisutan. Ali znate kako, studentska pobuna u Srbiji je svetski fenomen. Ona utiče i na ljude u Srbiji, ali i na ljude u regionu i na ljude u svetu. I tu hoću upravo da istaknem Z generaciju. Znači, to je fenomen jedne nove generacije koju ne zanima šta radi Vučić. Ovu novu generaciju, studente, pa i sve one koje su studenti za sobom povukli, pa tu su i njegove pristalice, zanima ustavni patriotizam, kako smo mi to nazvali. Oni žele poštovanje ustava i postojećih zakona, ne žele nikakve revolucije niti bilo šta, oni samo žele da se poštuje ono što jeste, i zato oni stalno ponavljaju. Zašto nama Vučić odgovara? Mi pitamo sistem, mi pitamo institucije, a predsednik neka radi ono što je po ustavu dužan da radi.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da Vučiću pomaže da održi rejting to što je non stop na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, što ima posebne reklame na TikToku, na društvenim mrežama, znači jedan ozbiljan aparat stoji iza njega koji vodi računa o tome.
Pazite, svaka propaganda koja se sprovodi ima svoje neke limite. Biračko telo opozicije je dosta manje tolerantno na propagandu. Učio biračko telo autoritarnije i manje otporno na propagandu. Ja imam istraživanje tri indikatora koja opredeljuje ljude kada glasaju. Jedno je integritet, drugo je stručnost i treće je moć. Studenti su ti koji imaju integritet, imaju stručnost. I oni su zadobili podršku građana. Taj integritet je takođe bitan i za Vučićeve birače, pogotovo one koji su fakultetskog obrazovanja, mlađi. Vučić njima ne može da proda svoju propagandu, može ovim starijim ljudima i niže obrazovanju. Tako da pokrunjenje Vučićevog rejtinga, a kada kažem rejting, to je broj ljudi koji su spremni da glasaju za njega, ne broj ljudi koji misle da je on pozitivan. Kada pričamo o istraživanjima javnog mnjenja i rejtinga, jako je bitno da imamo društveni kontekst. Ja iskreno rečeno sam vrlo skeptičan u rezultate naših istraživanja javnog mnjenja iz razloga jer ambijent u kome se one sprovode daleko je od onoga što bi trebalo da bude, a to je da građani mogu putem slobodnog informisanja i slobodne volje da iskažu svoje stavove u anketi.
Gospođo Bajčić, da li Vučiću može podići rejting ovaj poslednji potez sa mandatarom nove vlade? On dovodi na mesto premijera čoveka koji je nestranačka ličnost i koji je ugledni naučnik.
Da, on dovodi nekoga ko je, kako stručnjaci kažu, nesporno stručnjak u svojoj oblasti, a to je endokrinologija. I to bi sada nama možda bilo ovde zanimljivo da mi pravimo neki skup najvećih naučnika, endokrinologa. Međutim, čoveka koji apsolutno nema nikakvo političko iskustvo. Da li je to pokušaj da on podigne rejting? Ja bih pre rekla da je to njegov pokušaj da on zadrži ono što je krenulo mnogo da se kruni i da opada, da proba da zadrži nekako stvari tu gde jesu, a stvari su od pada nastrešnice i tog strašnog, tragičnog događaja 1. novembra krenule nizbrdo i to je ono što su studenti pokrenuli. Šta god da studenti urade i šta god da se desi u narednom periodu, studenti su pokrenuli lavinu koja je pokrenula opadanje Vučićevog rejtinga, opadanje podrške tom sistemu i što je najbitnije oslobađanje ostalih od straha i to je nezadrživo krenulo. Dakle, to je samo jedan u nizu poteza kojim on pokušava da sebe u ovom trenutku spase.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da kod nekih glasača koji do sada nisu učestvovali na izborima, ovaj Vučićev potez sa mandatarom koji je ugledan u nauci, koji je nestranačka ličnost, može da ide u prilog Vučiću, jer ljudi kritikuju korumpirane političare. Evo sad Vučić dovodi jednu nestranačku ličnost koja je ugledni naučnik.
Pozvat ću se ponovo na ova tri indikatora koja sam koristio, a imajući u vidu da birači SNS-a preferiraju one političare koji imaju integritet i moć. To je u stvari Vučić. On pokušava da bude svemoćni spasitelj Srbije. Ako to stavite kao okvir u odnosu na budućeg premijera, vidjet ćete da on u stvari ne ispunjava te uslove.
Mislite da nije prepoznat u Vučićevoj bazi?
Ne. Znači, ja mislim da on prosto je tu iz formalnih razloga. Kolika je ozbiljnost budućeg premijera, govori činjenica da on sebi dozvolio da ode u ono što mi zovemo ovde u Srbiji čacine. Izvinite, neko ko je toliki stručnjak, ne može sebi da dozvoli da ode u nešto što je daleko od bilo kakve akademske čestitosti i nešto što je u funkciji obesmišljavanja univerziteta. Tako da mogu da kažem da je on politički vrlo nepismen i da je tu verovatno iz nekih ličnih afiniteta i da prosto ne verujem da će on imati nikakav uticaj. Šta je Vučić hteo s njim? Da počelje poruku univerzitetu, eto imam i ja nekog svog profesora, da proba kod svog biračkog tela da kaže evo imamo i mi naše profesore i da proba da pregovara sa univerzitetom preko profesora odakle on dolazi, da proba da prekine blokade. Ja mislim da tu negdje treba tražiti odgovor, mislim da kandidat za premijera ne može da pomogne Vučiću u spašavanju njegovog rejtinga.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pada rejting. Sagovornici su Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, istraživačko-izdavačkog centra iz Beograda, i Zoran Gavrilović, izvršni direktor Birodija, Biroa za društvena istraživanja, također iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Bajčić, kako ljudi, recimo, reaguju na onaj kamp navodnih studenata koji žele da uče u Beogradskom pionirskom parku? Da li veruju njegovi glasači da su to pravi studenti koji protestuju protiv blokade univerziteta jer ne mogu da studiraju, kao što tvrde režimski mediji? Da li takvi potezi mogu da doprinesu rejtingu Vučićevom ili mu škode?
Mogu jako da mu naškode, budući da je to sve jedna loše iscenirana predstava i ona flaster metoda, kako smo mi to u Demostatu nazvali, koju on koristi. Dakle, sve što rade studenti, on odradi kao u ogledalu. Tako, ako su studenti imali marš, evo sada opet imamo marš sa Kosova, nekakvih njegovih pristalica koji sada dolaze na skup. Ako su studenti imali skup, on ima skup. Ako studenti rade ovo, on će uraditi to isto, samo na svoj način. Jedna iscenirana, izrežirana predstava. On to plasira, naravno, za svoju propagandu na medijima, pogotovo tu gde najviše ima njegovih pristalica, a to su oni koji prate RTS i medije sa nacionalnom frekvencijom, i koristeći se tim snimcima, on pokušava da dopre do onih koji fizički nisu tu i koji možda mogu da pomisle da je to nešto istinito. Jedna klasična propaganda, a kao što rekao, svi mi imamo studente u kući ili znamo studente, svi su ti studenti nečija deca i nečiji unuci i unuke, i oni mnogo rade na tome da onima koji bi eventualno i poverovali da je možda taj ćacilent, kako se sad to naziva, istinit, student rade na tome da im otvore oči i da im zapravo objasne kontekst u kome se mi nalazimo i da im objasne kakva je zapravo situacija. Još manje mislim da on uspeva sa time među mladim biračkim telom i među mlađom populacijom. Trudi se, opet je i sa time jako prisutan na društvenim mrežama. Oni imaju svoju stranicu, ovi studenti 2.0, o kojima govorimo, kako oni sebe nazivaju. Oni imaju i svoje stranice i na Instagramu i na TikToku, stalno tu nešto dele, prikazuju svoj svakodnevni život, a mi u stvari vidimo da su oni uzurpirali jedno javno dobro koje se zove Pionirski park, u kome se oni nalaze, dobro koje je pod zaštitom države, ali su ga potpuno uzurpirali, potpuno uništili, unakazili. Pitanje je kako će se taj park vratiti u svoje prvobitno stanje.
Samo da vas nešto upitam. Pošto ste rekli da Vučić i njegov tim kopiraju studente, da što god studenti urade, onda oni to urade sa druge strane. Da li to znači da onda Vučić nema više dobre savjetnike kao što je nekada imao?
Pa ja bih postavila pitanje kada je on to imao.
Imao je dobri savjetnika inostranih koji su mu mnogo pomagali.
Pa ne znam da li je bilo do tih inostranih savjetnika ili je možda bilo do toga što on je imao do pre pada nastrešnice podršku i Zapada i Rusije, i imao je tu takozvanu međunarodnu podršku. I njegov glavni kvalitet i među pristalicama koji mu je jako podizao rejting jeste bilo obezbeđivanje stabilnosti koju je on upravo u ovoj svojoj međunarodnoj podršci i garantovao. On je bio čovek koji može da isporuči stabilnost i tako je bio viđen u očima zapadnih lidera. Međutim, kada imate svakodnevne proteste, kada imate duboku političku i društvenu krizu, kada imate stotine hiljada ljudi na ulici, onda se svi, pa i ta međunarodna podrška i ljudi ovde, mogu zapitati je li on uopšte više sposoban da isporuči stabilnost i da bude faktor stabilnosti.
Gospodine Gavriloviću, da li vi mislite da ovi potezi, kao što je organizovanje kampa studenata koji žele da uče u Pionirskom parku, da li takvi potezi više doprinose rejtingu Vučiću, odnosno da li mu pomažu da održi rejting ili mu to obara rejting?
To je sve u funkciji očuvanja rejtinga. To govori da on kod svog tvrdog biračkog tela uspeva da održi. Međutim, ja opet ću podvući, njegov problem nije da sačuva svoje biračko telo. Njegov problem, odnosno prioritet, jeste da proba da spreči obnovu onog dela kojeg je do pre pola godine anestezirao i držao u političkoj apstinenciji. studenti su taj deo Srbije probudili i on to ne može da iskontroliš. Tako da, šta god on radio, on može samo da sačuva svoje biračko telo i da proba, i zato je veliki izazov šta će desiti s ovim protestima, jer neuspeh ovih protesta može da dovede do nove abstinencije, jer je abstinencije, to ću ponovo podvući, glavni saveznik Aleksandra Vučića, jer on sa nekih 2 miliona glasova u Srbiji ima 100% vlasti.
Znači, vi mislite da ovi potezi kao što ovaj kamp u Pionirskom parku, da on to radi pre svega da bi sačuvao svoje biračko telo?
Jeste, i čeka da vidi da li će studentski protesti propasti ili ne. Jer ukoliko studentski protesti propadnu, to je u stvari pobjeda Vučića, odnosno to će biti povratak ovog biračkog tela koji je izašao na ulicu, koje se politički reaktiviralo, ponovo će se vratiti u apstinenciju, jer ponavljam, glavni saveznik dobrim izbornim rezultatima Aleksandra Vučića jeste apstinencija koja postoji kod opozicionog biračkog tela još od 2012. godine.
I na kraju, gospođo Bajčić, može li se reći da je posle 13 godina vlasti Vučić ipak dodijao narodu? Stalno gledaju jedno to isto lice gotovo svaki dan.
I studentima, i građanima, i svima možemo da postavimo samo jedno pitanje, je li bilo dosta vlasti. Međutim, da bismo znali je li bilo ili nije, pitanje je šta dalje, kako iskoristiti tu energiju, kako politički artikulisati ovo. I politička artikulacija je ono što nedostaje protestima. Mi smo rekli da na Vučićev ovakav front i tu njegovu 13-godišnju vlast i sve ovo što je on do sada uradio treba odgovoriti jedinstvenim frontom opozicije, studenata koji su izašli u ogromnom broju i pozvali građanstvo na ulice, ali i drugih građanskih organizacija. I takav nastup u budućnosti na nekim izborima je jedno od najboljih rešenja za ovo što ste vi postavili kao pitanje i za tu problematiku 13 godina i dokle više, i jedno od najboljih rešenja za opoziciju. Jer čak i na izborima koji su ovakvi kakvi su u Vučićevih 13 godina vlasti, a oni niti su pošteni, niti su fair, čak i u takvim izbornim uslovima, odnosno neuslovima, jedan ovakav front bi imao zapravo dobru šansu da pobedi. Jer studentski pokret je u stvari ovim što radi, a to je politizacija građanstva, omogućio sada da opozicija konačno može da ima kontrolore sutra na izborima na svim biračkim mestima. To je bila najslabija tačka opozicije u ovih 13 godina i to je bila najveća prednost vlasti u svim njihovim izbornim manipulacijama za tih 13 godina. I to je nešto što može da dovede do kraja ovih 13 godina. U protivnom, bojim se da postoje ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici upravo zbog toga što je dodijao svima.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da je Vučić posle 13 godina dodijao narodu?
Većinskom delu Srbije da, i složio bi se sa Tamarom da stanje dezorganizacije u kojem ovo naše društvo živi može da ima za posljedicu da to nezadovoljstvo, ukoliko ne bude institucionalizovano kroz neke izbore koji bi bili izbori za demokratsku vladu, posljedice toga bi mogli da budu nasilje na ulici. Ja ću to opet ponoviti, iako se u medijima pravi slika da Aleksandar Vučić ima neku većinu, to je u stvari fantomska većina, jer on sa trećinom podrške ima 100% vlasti i taj disbalans mora da se na neki način promeni, da se ovo društvo demokratizuje, da se obnove institucije, da mi postanemo društvo demokratskog pluralizma, a ne partijskog monizma, na šta ukazuje i osnivanje pokreta za narod i državu.
Kriza se mora rešiti kroz institucije sistema, inače rizikujemo ozbiljne šanse za građanske sukobe na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala na poziv.
Hvala gospođo Bajčić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zoran Gavrilović, izvršni direktor Biro DIA, Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, i Tamara Bajčić, izvršna direktorka Demostata, izdavačko-istraživačkog centra, također iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma.
opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!